Gospodine Dragojloviću, kako ste kao diplomata videli Australiju, a kako kao putopisac?
Pa na početku sam je gledao na isti način, pa sam prvi put u nju došao kad sam stupio na mesto ambasadora. I to je bilo interesantno, viđenje jedne zemlje kontinenta kakva je Australija. I ona se sama po sebi nametula. Ja tad nisam mislio da ću pisati o Australiji, imao sam preča posla, bilo je to teško vreme za našu zemlju i za naš narod i za mene također. Ali kasnije kada sam putujući po Kini, po Indiji, vidio taj svet odavde dalek, ali koji će izuzetno imati utjecaj na budućnost ovog sveta, učinio sam bi bilo dobro zapisati nešto o tim krajevima. I prvi moj putopis u ovoj knjizi je putopis o Kini, kada sam prvi put bio u Kini. Pa sam posle, još dva puta bio u Kini posle toga, tako da sam to sažeo u dva teksta. Jedan je o Indiji, koja je izuzetna zemlja, jedinstvena zemlja po svojoj, da kažem, ja sam to rekao, haosu koji funkcioniše sam po sebi. Za stranca to izgleda neshvatljivo, ali kad uđete unutar, vidite, to ipak funkcioniše. I ono što je posebno bitno za Indiju, učinilo mi se da bi danas svaki čovjek koji želi da shvati istoriju sveta u zadnja 2-3 veka, istoriju kolonijalizacije i dekolonijalizacije, bi trebalo da dođe u Indiju i da vidi čitavu tu stvar. A Australija je došla sama po sebi, koja je jedan nov kontinent izazovan. Recimo, kad uđemo u neku zemlju i dođemo u neki prostor, nikad ne mislimo o tome kad je ta zemlja nastala. Jer to se malo šta zna, ni te zemlje ne znaju svoju istoriju, nemaju mnogo dokaza pravih, sem izuzetaka, naravno Amerike koja je nova zemlja i tako dalje. Ali u Australiji vi možete da pratite kad je ona nastala. Od prvog dolaska 1770. godine Kuka sa svojim brodovima, sa 11 brodova sa i kaženicima i robijašima, i početak naseljavanja Australije pa do danas. Tako to je to jedinstven način i o tome čuj ne mislimo, ali se osjetite kako je jednostavno to, kako država nastaje kao i sve drugo da nastaje. I kako je ta Australija nastala upravo iz potrebe Engleskog kraljevstva, odnosno Britanije, da kako zvančik jedan tada kaže, nisu imali boljeg načina da odlože osuđenike, već da ih transportuju u Australiju, u jedan prazan kontinent, i ako ti tamo prežive, bi dobro, a ako ne prežive, svako ima svoju mugu i tragediju i sudbinu. Ali oni su preživili, ali oni nisu ih poslali tek tako, oni su ih poslali organizovano, kao organizovana država, kolonijalna država koja ima iskustvo, i poslala prateće službe i ljude i tako dalje, da organizuju njihovo naseljenje, da oni su poslali životinje, konje, bilje, rasad, što bi mi rekli da ovde, da to sve se zasnuje tamo koliko bude bilo moguće. I tako nastaje Australija kao veliki posed engleskog kralja, odnosno britanske kralje imperije, preko osuđenika. Naravno, kasnije, već do kraja 18. veka počeli su useljavati i drugi slobodni ljudi, da bi sredinom 19. veka, oko 150. godine, kada je počela ta pomama za zlatom u zapadnoj Australiji koje kuda, useljavaju se veliki broj drugih ljudi, da bi do danas isto tako trajalo useljavanje u tu veliku zemlju, od neko stotina hiljada ljudi svake godine. I tako je, to je mene izazvalo prosto, onda to je jedna strana, a drugo je Australija zemlja, podneblje, biljni životinski svet. To je nešto sasvim drugačije i stranac koji dođe prvi put, on vidi tu jednu ogromnu zemlju, jednu pustaru na prvi pogled, sem tih rubnih oblasti do okeana, posebno i u istočnoj Australiji, tu gde se naselili i najviše razvila Australija od Sidneja, Melbourne i tako dalje, da vidi kolika je, i najedno počne da shvata kolika je razlika u odnosu na druge delove sveta same Australije. I eto, to je bio razlog da ja napišem nešto za naš svet ovde, za onoj koji budu čitali ovde, i ima još uvijek ljudi odavde koji odlaze u Australiju i u Australiji je sve više Srba. Ranije je bilo Srba izvan Srbije, danas sve više i Srba iz Srbije. A kad uporedite Australiju, ono što sa treći neki nivo mog interesovanja, kad uporedite Australiju sa Srbijom, ne možete poređati po veličini, pa sve u drugom, ali je osnovno da vi Srbija emisije u odnosu na Australiju. Po prirodnim resursima, po zelenilu, po bogatstvu u vodi, u šumi, u travi, u zelenilu, u svemu. Srbija je u svemu fantastična zemlja. Jedno, nema ono što ima Australija. Nema reda. Nema reda. Ne postoji zakon koji se primenjuje na sve građane. Jedno, tad može biti reda u zemlji. Australija je imala sreću, da kažem sad sreću, jeli, da je naseli organizuje jedna kolonijalna sila koja je imala razrađen sistem. I Australija je, da kažem, na engleski način organizovana zemlja, gde se zna red, gde se zna zakon. I pored sve daljine, i pored sve tog osudnog pejzaža i svega toga, sve više ljudi stiže iz celog sveta u Australiju, ide mir i obezbeđuje platu i obezbeđuje siguran opstanak.
Koje delove Australije ste obišli?
Pa ja sam sticajem prilika bio u većini delova, mada mogao sam mnogo više, ali prosto problemi su bili takvi da ja nisam mogao kao drugi ambasador i da oficijalno posećujem sve australijske države, 6 država i 2 teritorije, i da to bude jedna ceremonijalna poseta da vidite kao ambasadu, da vas tamo srčka i tako dalje. Ja nisam imao tu sreću i nisam imao sreću da predstavljam sreću zemlju, ali ne budem u srećno vreme ove zemlje, u bolje vreme, kada Australija nije na drugoj strani i kad nije problem takav kakav je bio ono vreme. Ali sam video dosta toga od da kažem, Sidneja, Melbournea, Pertha, Brisbanea, Townsvillea i niz drugih manjih gradova, tako da sam imao jedan uvid u, da kažem, u teritoriju, pejzaž, u predele, a današnja tehnika slikanja i prenošenja slika, zaista svaki čovjek koji nije bio u Australiji možda je doživi ako izađe na neki sajt ili negde, da može biti dosta toga. Ali ono što sam ja želeo praveći ovu knjigu putopisa, ne samo u Australiji, nego i u Kini, u Indiji, ja nisam želeo da pišem kako to, ono kako je klasični putopis se pisao, kako to izgleda, kako je rastinje, kako ono, da opisujem ono što se vidi. Jer današnja tehnika i da kažem, videotehnika, aparati i tako dalje, mnogo bolje to mogu da pokažu nego ljudsko oko. Ja sam hteo da pišem onome što se na tim slikama ne vidi. Kako je došlo do toga? Unutrašnjim procesima, istorijskim procesima. I zato sam ja ovaj putopis nisam nazvao pravim putopisom u klasičnom smislu. On je putopis kroz vreme i kroz istoriju na toj teritoriji o kojoj sam pisao.
Ovu knjigu napisali ste obilazeći Australiju, Kinu i Indiju. Gde, pred čim ili pred kim vam je zastao dah?
Kad sam bio prvi put u Kini, to je bilo 2006. godina, imao sam problem sa sobom, da shvatim da sam u Kini, a da nisam u nekom sitiju američkom. Recimo u Pekingu, sa tim čudesima, sa tim modernom gradnjem, sa tim soliterima, sa tim svim tim. I onda sam vidio da je problem u meni. Jer ono, i onda sam se prvi put zapitao odakle nama neka znanja o nekim pojmovima i zemljama i svetu. Gde smo to naučili? Jer ja sam došao u Kinu sa onim pretpostavka i predispozicijom o Kini, o Mao Tse-tungu, o komunizmu, o četvoročajem bandi, o sirotinji, žive sa šakom pirinča, žive tamo negde u nekim uđericama i ne vidite da je to čuda, neverovatna zemlja. I u kom god gradu sam tada bio, bio sam u Šangaju, bio sam u Sijanu, bio sam u Tjencinu, bio sam tek sam god bio, nije to samo bio Pekin, pa kaže, dobro, ovo je prestonica, pa tu. Gde sam god bio, ista je slika, neverovatna slika. I kad sam bio posle još 2007. pa i 2012. treći put, gde sam god bio, evo, zadnji put bio u Wuhanu, recimo, to je veliki grad, gde god dođete, kažete, pa ne, pa mi smo mali, pa ovaj grad svega 8, 9 miliona, 10 miliona ljudi. I onda se najednom vidite da ste vi u zemlji koja ima više gradova od preko milion ljudi nego sve zemlje sveta. Tako da čovjek sa strane ne može da zamisli Kinu. I dođe kao što sam ja došao sa pogrešnim pretpostavkama. I prvi problem koji sam imao jeste da sebe uverim da sam ja u Kini i da je to Kina, ne ono što sam ja imao u glavi kad sam došao u Kinu. I svaki put kad sam bivao, svaki put sam se uverao da to napreduje sve dalje i dalje. Da to, taj sistem organizovan se razvija. Za razliku od Indije, da vi dođete, da isto veliki razvoj, velike stope su rasta, manje nego u Indiji što su bile, ali velike su i za Indiju i to, 4-5-6% godišnje na taj obim, to je ogromna stopa rasta, ali to je sad izmešano ta beda od kolonijalnog vremena, pa sadašnja beda i nove palate, nova čuda, tako da je to sve izmešano i nemate utisak taj, tog prosperiteta kakav imate u Indiji, u Kini. U Kini, recimo, kad se ruše gradovi iz Mao Zedongovog vremena, komunističkog vremena, dvospratnice i jednospratnice i te zgrade, to se ruši kvartovi komplet, svi se kvartovi ruše i sve se to zida novo. I ako ste ujutru prošli tu gde se zida i uveče se vratili, vidite, to više nije na prvom spratu, do sad treći ili četiri sprat. I onda se pitate, pa ne, nismo ovuda prošli, vas uvedi, pa jesmo ovuda. I tek onda vidite neke tačke, pa je, tu smo prošli. Uvijek da kažem kako to ide, da vi ne možete kao čovjek koji dođe sa pretpostavkama i uverenjima o toj Kini, da shvatite da je to to. Tako da je, znači, Kina je, i još nešto, nijedna, u istoriji svjetske civilizacije i svijeta nije se desio takav brz razvoj kao što se desio u Kini. Na tako velikim brojevima, da kažem, u tako velikom obimu. I to ono što je, recimo, Kina oduševlja jednim, Indija nešto drugo, ja sam bio u Kalkuti i uvijek sam rekao, imao na engleska priča, kaže, rekao, imaš problema, obuj tesne cipele i odmah ćeš da razrešiš te probleme. A ja kažem, ako imaš problema sa sobom, ne trenutni, nego sa svojim pogledom svet, na život, na svoju zemlju, na sve to, otiđi u Kalkutu. Nigde takav nivo bede neće sresti i vidiš na jednom ljudi žive normalno. I znači, to je tako. To se živi, tu nikakvih problema nema. Eto, to su, znači, komparacije među Indije i Kine. Sada Australija je mlada zemlja, naravno daleko manja, jel? Ovdje su milijarde, preko milijarde stanovnika jedna i druga, a Australija je 23 miliona sad. Dobro, Australija se svake godine uvećava ne samo prirodnim priraštajem, već useljenjem. 300-400 hiljada ljudi svake godine useljava se i sad to je jedna politika koja obezbeđuje Australiji da dobija besplatno školovan kadar. Bogata zemlja dobija besplatno školovan kadar. Škole imamo mi i druge bedne zemlje. Mi koji bi mogli biti mnogo daleko i ispred Australije po razvoju, samo da ne ismo na toj tačci geografskog prostora na kome jesmo, koja je na jednoj strani nudi previše, a na drugoj strani uzima u svakoj krizi, dovodi nas u rizik.
Na kraju molim vas da slušalcima SBS radija pročitate jedan mali odlomak iz vaše najnovije knjige Putopisi.
Pa to može biti jedan mali odlomak iz upravo ovog dela, naslov, ja sam stavio treba vidjeti Australiju. Prosto da uputim ljude koji žele da vide, da im uputim šta im može biti izazovno i to je jedan mali, prosto ovako mali neki sumar. Ono što posetiocu ostaje pri prvom dolasku u Australiju jeste njen u većem delu oskudni pustinski i polupustinski pejzaž pun opore i privlače lepote. Sa tako bogatim raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom, ova zemlja nudi nešto što malo koja zemlja sveta može da ponudi. Ona može neosjetno da se zavoli, iako se ponekad može učiniti kao neka velika i daleka provincija na kraju sveta. Dobra zarada, red u zemlji, sigurnost njenim novouseljenim građanima ne daju razloga da misle koliko su daleko od svojih srodnika i od ostalih delova sveta, već ih sve to veže da tu ostanu.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.